Šalom Terka.
Šalom.
Šalom Leon.
Šalom.
Leon, tešíš sa na to?
No, ja sa na to teším, aj preto, prečo moji kamaráti, veľa z nich už tá prešli týmto procesom a tiež preto, lebo väčšina mojich kamarátov aj sú Židia, tak sa veľmi teším na to, že ja budem akože už dospelý a takže áno, teším sa na to.
Terka, ty už to máš za sebou. Užila si si to?
Áno, užila som si to. Bolo to veľmi, veľmi emotívny zážitok a veľmi sa mi páčilo, že mohla som prezentovať niečo, na čo som sa učila dlhšiu dobu a mohla som tento veľmi dôležitý okamih stráviť s mojou rodinou a s mojimi blízkymi priateľmi.
Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Miša, máš rád bar mitzvá, keď ich robíš?
Veľmi, veľmi, lebo to spája ľudí, to dáva možnosť učiť a učiť sa. Samozrejme, ja to veľmi mám rád.
Tak, milí poslucháči, počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Tóda a našimi dnešnými sprievodcami svetom veľmi pekného židovského rituálu prechodu detí k dospelosti, bar mitzvá alebo bat mitzvá, podľa toho, či ide o chlapca alebo dievča, bude Terka, ktorá to už má za sebou, Leon, ktorého to ešte len čaká, a ich rabín Miša Kapustín. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Leon, tak teba to ešte len čaká. Ako si povedal, celkom sa na to tešíš. Možno by si nám vlastne mohol na začiatku vysvetliť, čo to vlastne bar mitzva znamená.
No tak bar mitzva znamená prechod do dospelosti. Bar mitzva je pre chlapca a to sa koná, keď má 13 alebo je starší. A u dievčat je to bat mitzva a to sa koná, keď má dievča 12 a tiež je to prechod do dospelosti. Ide o čítanie story, je taká hlavná časť, že prečítate úryvok story, ktorý závisí od toho, že kedy ste sa narodili. Každý týždeň je to iné a po tomto rituále ste dospeli.
Tak, Miša, to bar mitzva alebo bat mitzva znamená syn prikázania alebo dcera prikázania. To vlastne znamená, že ten, kto to má za sebou, tak ho asi čakajú ťažké veci alebo zodpovednosť, by sa dalo povedať, že?
Presne tak. Veľmi dobre si vysvetlil. Áno, slovo bar není to hebrejčina, je to z aramejčiny. Bar znamená syn. Mitzva, alebo mitzva, tak sa hovorí v Európe. Mitzva, teda je to prikázanie. Znamená syn prikázania, alebo dcera prikázania. To ukazuje na to, že ten človek už je schopný pochopiť, čo od neho chce Pán Boh, a vedie to splniť. A znamená, že ten človek už je dosť, už má dosť veku a skúsenosti, aby bol schopný splniť všetky Božie prikázania.
Terka, a ty si sa ako pripravovala na svoju bat mitzvá? Asi najťažšie bolo naučiť sa čítať po hebrejsky však.
Áno, v podstate to bola tá najdôležitejšia časť celého toho obradu, ale učila som sa na to okolo roku, alebo tá možno trošku viac ako rok. Začala som vlastne písmenkami a pokračovala som ďalej s učením slov, až dokým som sa dostala tá ku svojej parši, aj k jej presnému významu a čo to všetko má znamenať, aj s nejakými hlbšími významami a tak ďalej. Na túto moju udalosť ma pripravoval Martin z Prahy a taktiež rabín Miša Kapustín.
Takže pripravovala si sa zhruba rok. Pamätáš si ešte, akú si mala pasáž story prečítať? O čom to bolo?
Áno, áno. Bola to pasáž Kitavo. Hovorí sa v nej o zasvetení prvotín Pánovi. Čiže je to tam dobre vysvetlené, alebo teda spomína sa tam konkrétne úroda, čiže sa má prvá úroda pozbierať a má sa doniesť do chrámu. K tomu kňazovi teda, čo v tom momente tam bude. A má sa odovzdať a má sa obetovať Pánovi. To všetko to prvé, alebo tá prvá úroda je v podstate najlepšia a má to byť aj na znak vďaky.
Miša, dobre to povedala Terka?
Výborné. A podľa mňa človek, ktorý má bar mitzva, pripravuje, alebo bat mitzva, pripravuje sa dosť dlhý čas, tak určite si pamätá, to je možno na celý život si pamätá, o čom vlastne ide v tom kúse, ktorý prečítal, alebo prečítala. A áno, je to zážitok na celý život.
Terka, a máš to náhodou pri sebe, tu pasáž?
Áno, áno, mám ju pri sebe.
Neprečítala by si nám nejaký úryvok?
Môžem prečítať prvé tri verše.
Super.
Takže začínam. Vehaja kitavo el haarez, asher adonai elohecha, noten lecha nachala virishta vejašav tava. Vilakachta merešit kol priha adama, asher tavi meatecha, asher adonai elohecha, noten lach vesamta vatene vehalachta el hamakom, asher ivchar adonai elohecha, lešachen šemošan. Uváta el hakohen asher je bajamim hahem, ואמרת אליו הגעתי היום Ladonai Elohecha kivati, Elha arec, Asher nishba Adonai lo avoteinu, Lated lanu. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, obsadíš ju a budeš v nej bývať. Vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, loží do košíka a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a povedz mu: dnes vyhlasujem pred Hospodinom, svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou sľúbil, že nám ju dá.
Tak, super. Prečítala si to veľmi plynule. Išlo ti to tak, aj keď si to mala na ostrov?
Dúfam, že áno, ale myslím, že to bolo celkom fajn, takže asi hej.
Nemala si trému?
Mala som trému, ona sa postupne budovala. Najskôr som mala v podstate len taký rešpekt a čím bližšie som sa približovala k tomu, ako sa to celé malo zahájiť, tak tým sa tá tréma zväčšovala. Ale počas toho čítania tej hebrejčiny a o tej hebrejskej časti zo mňa postupne opadla, lebo som si uvedomila, že všetko je v poriadku a že som sa na to dlho učila a že nie je tam veľmi čo pokaziť.
Tak o tom ešte, ako to prebiehalo a kde to bolo, to si ešte povieme. Ale teraz otázka pre Leona. Leon, ty sa ako pripravuješ na tú bar mitzvu? Vieš všetky písmenka a alfabetu?
No akože viem všetky písmenka a viem aj čítať, ale ja som sa zatiaľ učil, myslím, že cece a to teraz bude pol rok. A cítim sa, každý týždeň mám s Mišom hodinu, ale cítim sa, že mi to nejde až tak dobre zatiaľ, ako by som chcel, aby mi to išlo. Ako zlepšil som sa určite. Predtým som si pamätal maximálne, že 5 písmen, a tak to nebolo veľmi užitočné a nevedel som vôbec samohlásky. Ako teraz, keď som počul Terku, ako čítala, tak ona to čítala akože oveľa, oveľa, oveľa plnulejšie než ja. Mne trvá oveľa dlhšie prečítať aj len jeden verš alebo riadok. Ona to prečíta tak veľmi rýchlo, ale tak dúfam, že sa to ešte doučím, a tým, že teraz je situácia, aká je, korona, dosť veľká po celom svete, tak teraz by sa to ani veľmi nemohlo odohrávať a ja by som naozaj radšej počkal osobne, kým tam príde akože viac ľudí, než ak dať tam minimum potrebné, nech sa to odohrá, že tých 10 mužov, a jednoducho sa tváriť, že to je v poriadku, že ja by som naozaj radšej počkal, kým sa tá korona skončí, pretože mi to príde, že aj by to mohlo byť nebezpečné, ale už viem čítať teoreticky, ale nie veľmi dobre.
Jasné. Čiže radšej by si bol, aby to bolo osobne, aby to bolo v synagóge. A vieš, kde by si to chcel mať? V akej synagóge?
Nemám žiadnu konkrétnu, iba chcem, aby to bolo v synagóge a viac mi to je jedno. Mne úprimne nejde o to, že kde to bude. Ide mi skôr o to, že aké to bude, čo dúfam, že bude fajn, a teším sa na to, ale tiež akože zatiaľ mám trému, že už vidím, ako zabudnem nejaké písmo a budem tam 10 sekúnd v kuse, ale okrem toho v poriadku.
Miša, a ty vlastne si ešte Leonovi nedal žiadnu pasáž. To súvisí s tým, že vlastne ešte sa nevie, kedy presne bude mať Leon bar mitzvu, že?
Áno, všetko súvisí od dátumu. My by sme chceli to urobiť, aj Leon a jeho rodina chceli by, aby tam prišli ich kamaráti, príbuzní, viac ľudí by sa zúčastnili, a kvôli tomu treba byť trpezlivým a počkať. A samozrejme príde ten deň, a keď Leon bude vedieť už presný kus, ktorý bude potrebné prečítať, ja nemám pochybnosti, že on to prečíta výborné, lebo je veľmi dobrý žiak a dobre, že teraz ma Leon nepočúvam. Poviem tak, že ja si myslím, že bude to dobré. Teraz učíme sa čítať tú časť Tóry, ktorú by on mal čítať podľa svojich narodenín. Ale žiaľ, nie je to možné kvôli korone.
Miša, ako vlastne prebieha také bar mitzva?
Najprv bar mitzva alebo bat mitzva môže byť vtedy, keď sa číta zvitok Tóry. Čo to znamená? To znamená, že sú 3 dni v každom týždni, keď sa číta Tóra. Je to pondelok, štvrtok alebo sobota. Teda najprv, že človek sa musí naučiť čítať po hebrejsky, lebo toto je najdôležitejšia časť, ako povedali Leon aj Tereza. Potom, po druhé, človek musí sa naučiť čítať požehnania pred čítaniem Tóry a po čítaniu Tóry. Ešte byť schopným povedať krátky príhovor. Obyčajne v tom príhovore človek vyjadruje vďačnosť svojim rodičom, možno svojemu učiteľovi, hovorí niekoľko slov o tom, o čom ona prečítala. Ten príhovor dokazuje, že už nie je to malé dieťa, ktoré nie je schopné analyzovať veci, ale už je to, poviem tak, človek, ktorý ide k dospelosti, a ktorý už vie nielen prečítať a pochopiť, ale ešte aj trošku analyzovať veci, možno klasť nejaké otázky, dávať nejaké odpovede. Ide sa o kritickej myšlienke, ktoré by už malo byť, alebo mala by sa začať v tom človeku.
To je veľmi dôležité, pretože v dnešnej dobe obzvlášť kritické myslenie je veľmi dôležitá komodita a bohužiaľ veľa ľudí ho nepoužíva. Tak je to úplne nádherná tradícia v judaizme, že na to rodičia myslia už takého pomerne skorého veku, aj keď teda v tom judaizme sa vlastne pozerajú na 12-ročné dievčatá ako na dospelé, na 13-ročných chlapcov ako dospelých. Miša, kde sa vzal ten vekový limit, že práve 12 a 13 rokov je ten stav?
No, zo židovského hľadiska je to relatívne nové, lebo cez biblické časy, keď sa hovorí o veku dospelosti, píše sa, že to bol muž, ktorý mal 20 rokov. Vtedy 20-ročný muž bol dospelý. Čo to znamená? Dospelý znamená, že on už začal platiť dane, príbehu vojny už mal ísť na vojnu. To vlastne ukazovalo, že bol dospelý. Ale povieme tak, v prvé storočie občanského letopočtu v Mišne je napísané, že podľa rôzneho veku človek je zodpovedný za jedné alebo za druhé veci. Napríklad, že tam je napísané, že keď muž má 13 rokov, tak už je zodpovedný za splnenie prikázaní. Ale ten význam bar mitzva ešte sa nepoužíval. Tedy povedali o chlapcovi, ktorý mal 13 rokov, povedali, že je gadol, alebo veľký, alebo zodpovedný, ale ešte sa nepoužíval význam bar mitzva. Začali používať význam bar mitzva len pred niekoľkými storočiami, keď už vtedy bolo povedané 13-ročný chlapec už by mal prečítať zo zvitku Tory, už je schopný na to, už by mal splniť nejaké prikázania, napríklad si dávať tefilín, to, čo dávajú iba dospelí muži. To sú krabice a remene, všetko je z černej koži a dnu sú malé, malé zvitky, na ktorých je napísaný texty z Tory. To si dávajú dospelí muži po 13 rokov, ale dnes to skoro robia väčšinou iba ortodoxní Židi.
A ja som ešte čítal v knižke Praktický judaizmus od Rav Israela Meir Lava, že v Tore sú nejaké náražky na ten vek 13 rokov. Že napríklad Šimon a Levi, keď išli pomstiť zneúctenie ich sestry Diny zabitím obyvateľov Šechemu, tak tam sa píše, že každý muž vzal svoj meč. A keďže Levi bol vtedy presne 13 rokov starý, tak môžeme z tejto definície vyvodiť, že vek muža by mal byť najmenej 13 rokov a kdekoľvek, ktorá hovorí o mužovi, znamená to, že je to niekto starší ako 13 rokov.
To je zaujímavé. Ja poznám tú knihu, ale už dávno som ju nečítal. No ale v rôznych textách, v biblických textách sa píše o 20 rokoch. 13 rokov prišlo neskôr, ale podľa mňa rabín, veľmi známy rabín Lau, hľadá zdroj, biblický zdroj na bar mitzva, tak on si myslí, že tento zdroj, ten príbeh o zničení mesta Šchem, hovorí o tom, že už odtedy 13 rokov je vek dospelosti. No okej, to je zaujímavá myšlienka.
No a keďže dievčatá dospievajú skôr, ich fyzický, duševný a biologický vývoj je zvyčajne rýchlejší, tak to je ten dôvod, prečo to majú dievčatá už 12?
Áno, pre dievčat to je 12 rokov. Áno, ako si povedal, že biologické, aj mentálne, to je tiež dôležité, dievčatá vyrastajú trošku rýchlejšie ako chlapci.
Terka, keď si mala za sebou bat mitzvu, tak si sa cítila dospelejšie?
No, cítila som sa najmä celkom pyšná na seba, že som to dosiahla a docielila takýto veľký okamih v svojom živote bez nejakých väčších problémov. A teraz, keď sa na to pozerám spätne, teraz, keď mám 14,5 roka, tak sa cítim dospelejšie, ale to kvôli tomu, lebo prešlo 2,5 roka od vtedy. Ale cítila som sa najmä spokojná vtedy, viac ako dospelá.
Áno, a keď si to mala za sebou, tak to bolo asi celkom úľava, nie? Už to bolo taká viac menej párty potom.
Bola to úľava, ale ja som si to potom aj celkovo užívala, keď po prečítaní pár veršoch story už som sa tak viacej uvoľnila a cítila som sa príjemnejšie a celkovo už som, bola som taká nie, že kľudnejšia, ale vedela som sa viacej sústrediť a tak ďalej. A potom to už bolo v podstate party. Keď skončil obrad, tak sme sa presunuli do reštaurácie blízkej a tam bola hudba, bolo tam jedlo a ľudia sa tam rozprávali a bavili a už to bolo skôr taká oslava ako celkovo ten obrad.
Aký si dostala darček?
Aký pekný darček som dostala? Dostala som celkom veľa kníh, dostala som nejaké šperky, akože to zvykom, dostala som počítač, najmä do školy, na prácu a tak.
Leon, a ty už si povedala, že aké chceš darčeky?
No, ja nie. A to hlavne preto, lebo ako mám pocit, že nič, nie že nepotrebujem, ale hlavne tým, že neviem, kedy to je, tak ani neviem, že kedy to bude, tak neviem, čo vám sa jej bude zaujímať, lebo ak to teraz bude o 2 týždne zistím, tak by som určite si želal úplne iný darček, než keby to bolo o pol roka, ale viac sa teším na to, na ten obrad sám o sebe, než na tie darčeky, akože oveľa viac, pretože mi to príde, že áno, že sú tam darčeky, ale že mi to príde trochu aj trápne, akože strašne detinské, akože že darčeky. Akože áno, super, sú tam darčeky, ale oveľa viac sa teším na to, že budem dospelý potom.
No jasné, lebo napríklad v takej veľmi dobrej encyklopédii, z ktorej rád niekedy citujem, ktorá vyšla v Amerike, The New Jewish Encyclopedia, a tam v pasáži o bar mitzve, tam je taká celkom srandovná poznámka, že niekedy sa to v tých Spojených štátoch zvrhne na takú pekne materialistickú záležitosť, keď sa potom chodí, ja neviem, hrať golf na Karibík a tak ďalej, a že potom je to už viac o tom bare, ako o tej mitzve.
Mirek, jak môžem pridať k tomu, že áno, máš pravdu. Všetko závisí na to, že kto tú bar mitzvu organizuje. Rodiny sú veľmi rôzne. Nejaké bar mitzvy, bat mitzvy sú veľmi, veľmi bohatí, že môžu prenajňať súkromné letadlo a ísť na nejaký ostrov a tam bude pripravený 5-hviezdny hotel. Po obradu prídu spievať veľmi známe speváky, ktorých možno uvidieť len v telke. A určite to sú viac ako tisíce a tisíce eur. Ale pre mňa to je vlastne, čo sa týka darčikov, poviem tak, že keď slečna alebo mladý pán vidí, že keď on bude ťažké makať, bude sa veľmi, veľmi ťažké pracovať, a robiť všetko, aby to bolo správne, lebo v ten moment on vlastne reprezentuje celú rodinu, že rodina už nemôže za neho urobiť nič. On to robí v ich meno, alebo ona to robí v ich meno. A oni môžu len na ňu alebo na neho pozerať. A keď on vie, že ja to urobím to výborné, a potom za to si dostanem odmenu. Tak funguje v živote, že človek ťažké sa učí, potom ťažké robí a za to si dostáva odmenu. A ešte je zvykom, často po obradu dávajú darčeky, samozrejme knihy, ale ešte okrem toho aj peniaze, lebo už je to človek, ktorý môže samostatne rozhodovať, v aký spôsob použiť peniaze, čo si potrebuje na vlastné rozhodci kúpiť to, čo treba. A veľmi často ľudia, ktorí majú bar alebo bat mitzva, oni rozhodujú, že nejaký percent z tých peniazí, ktoré si dostanú, že odovzdajú na nejakú charitu, a ktorú si môžu vybrať sami. Vlastne to, čo dnes robia dospelí, keď odovzdávajú, neviem, pár percentov od svojich daní pre nejakú fundáciu. To robia iba dospelí, ktorí pracujú, ale to ukazuje, že aj deti, ktorí už majú ten vek, môžu to urobiť.
Terka, a ty si mala bat mitzvu v ktorej synagóge?
Ja som mala bat mitzvu v synagóge v Šamoríne, ale momentálne sa už nepoužíva teda na pôvodné účely, keďže nenachádza sa tam komunita, ktorá by ju využívala, a momentálne sa tam nachádza galéria.
A ako sa ti to tam páčilo?
A bolo to tam veľmi pekné, bolo to šťastie reštaurované, ale veľmi sa mi to páčilo. Ako páčilo sa mi to aj kvôli tomu, že práve ja som tam mala ten obrad a bol to môj veľký deň práve na tomto mieste, takže sa mi to páčilo.
Po tej bat mitzve, bola si potom ešte niekedy čítať Toru do synagógy, alebo to bolo zatiaľ posledný krát?
To bolo zatiaľ prvý a posledný krát, keďže sa mi ešte nepodarilo ísť čítať do synagógy. Máme jednu ortodoxnú synagógu v Bratislave a keďže som dievča, tam by som teraz čítať nemohla ísť. Takže ešte sa mi to nepodarilo od teda mojej bat mitzvy, ale veľmi by ma tešilo, keby som sa mi táto možnosť mohla naskytnúť ešte niekedy v budúcnosti.
Leon, ty to máš ako v hlave. Keď budeš mať po bar mitzve, čo teda pevne všetci veríme, že to úplne hravo dáš, máš v pláne niekedy ísť do synagógy a čítať potom aj ďalej?
No akože niekedy určite áno, ale nechcem, aby to bola teraz taká najväčšia vec akože na svete pre mňa. ako celkom ma to čítanie aj to učenie baví a tak mi to zaujímavé aj to náboženstvo aj nielen preto, lebo som jeho súčasťou, ale zaujímavé sa o ňom učiť nové zaujímavé veci a tak si myslím, že by som to ešte niekedy mohol robiť.
Tak a teraz Leon a Terka, otázka pre vás obidvoch. Mali aj vaši rodičia alebo starí rodičia alebo nejaký príbuzný bar alebo bar micvu?
Tak môžem sa ujak slova ja. Nikto z mojich rodičov ani z mojich starých rodičov bar ani bat micvu nemali, keďže žili počas socialistického režimu, kedy otvorenosť o náboženstve a celkovo vyjadrovanie svojho náboženstva na vonok nebola zvyčajná, alebo v podstate to nebolo povolené, takže nie. Ale teda v rodine som bola prvá, ktorá mala bat micvu a moja mladšia sestra sa tiež pomaličky na ňu chystá, takže dúfame, že bude druhá.
No, u mňa, pokiaľ viem, tak nikto nemal. Viem, že detko s babkou nemali, pretože rovnako žili v dobe, kedy to nebolo zrovna považované za najlepšiu vec na svete. A ich rodičia tým pádom ešte horšie to mali kvôli rôznym iným udalostiam, o ktorých určite viete. Napríklad vojna. Otec, on sa narodil v roku 77, čiže on mal 12, keď sa uvoľnil Slovensko do takého štádia, v akom je teraz. Čiže on teoreticky mohol mať o rok potom bar micvu, ale nemal. A tak si myslím, že tiež budem prvý a teším sa na to.
Tak to je perfektné. Miša, čo povieš, že táto tradícia sa znovu vracia?
Áno, samozrejme. A veľmi sa mi to páči. Aj nakoniec môžem povedať, že existujú aj obrady bar micva alebo bat micva pre ľudí, ktorí majú už viac, ktorí už sú dospelé, ktorí nemali možnosť to mať, alebo z rôznych dôvodov to nemali, lebo vlastne bar a bat micva najprv závisí od rodičov, že rodičia najprv musia sa zúhlasiť s tým, že by chceli, aby ich deti to mali. Po druhé, keď už dospeli židia to nemali v tom veku, keď to bolo očakované od nich, teda oni to môžu urobiť aj neskôr, ako dospeli. Napríklad, ja som nikde v živote nemal bar micvu ako obrad, ale veľakrát som čítal story a fakticky som splnil tú úlohu, ale ako obrad som tiež nikde nemal bar micvu. A poznám veľa ľudí, ktorí nemali bar micvu alebo bat micva, keď mali 12 alebo 13 rokov. Tak ja som šťastný, že aspoň tá dnešná generácia má takú možnosť.
Leon a Terka, ešte vlastne s tým bar micva a bat micva súvisí to, že vám z toho vyplývajú aj nejaké povinnosti. Leon, vieš, aké je napríklad?
Akože povinnosti, ako myslené, že potom?
No.
Tak viem, že treba potom, taká hlavná vec je, že viem, že potom teda treba dodržiavať tie micvot, tie príkazy, ktoré niektoré som, napríklad na poslednej hodine som zistil, že som úplne omylom dodržiavam a zároveň nedodržiavam niektoré, pretože o nich všetkých neviem, tak na to sa zároveň teším, ale zároveň neteším, prečo už iba tá predstava, že budem musieť niečo dodržiavať, je akože fajn, ale nie som si istý, že či si budem v mojom pomerne, podľa mňa, s neveľmi dobrou pamäťou mozgom, takže neviem, či si mojim mozgom budem vedieť zapamätať aj len pár tých príkazov, ale tak to je taká hlavná vec.
Terka, a pre teba nejaké tie príkazania zostali ti nejaké v hlave, že toto odtedy robím alebo snažím sa robiť?
No odvtedy vlastne sa postím na Jom Kippur. Každý rok začala som pomaličky, skúšala som, že koľko vydržím a minulý rok sa mi podarilo vydržať celý deň v podstate a celú noc. A ešte chodím do synagógy iba na teda väčšie sviatky a na nový rok chodím do synagógy a tak ďalej.
Miša, a jedno z prvých prikázaní, ktoré sa mladý chlapec alebo dievča po bar alebo bat micve by mal vykonávať, je napríklad modlitba Šma Israel, však?
Áno, poviem tak, že v tradičných rodinách už začínajú povedať Šma Israel skôr, ale ešte nie je to prikázaním, nie je to povinnosťou, ale už v tradičných rodinách určite chlapca a dievčata po bar a bat micva povedia Šma Israel ráno a večer, samozrejme. Je prikázaním povedať Šma Israel dvakrát deň.
Terka, myslím, že ty si mi hovorila, že to je presne tvoj prípad, že si vedela Šma Israel oveľa skôr.
Áno, áno, túto modlitbu som v podstate ovládam od kedy mám 7 alebo 8 rokov. Naučila som sa ju od môjho otca, ktorý ma naučil presne, ako ju hovoriť aj s mojou sestrou.
A povieš nám ju?
Môžem povedať prvú časť. Šma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Tak, super. Leon, a ty už tiež ovládaš Šma Israel?
Ja sa priznám, že nie.
No, tak Miša, ty to si ho ešte nenaučil?
On sa naučí sám. Otázka je, že ja nikoho nemám rád nutiť. Ja veľmi mám rád slobodu výberu. A veľmi sa mi páči ten Leonov názor, ako on vníma veci veľmi racionálne. A on k tomu príde, keď bude mať rád sa to naučiť, tak rád ho naučím. Ale otázka je, že on musí byť k tomu pripravený. Pre mňa je to veľmi dôležité. V ten vek, keď sa pripravujú deti k bara alebo bat mitzva, ten vek často deti niečo odmietajú, len kvôli tomu, že treba odmietnúť, je to vekové. A kvôli tomu treba byť, ako učiteľ, ja som veľmi snažím sa byť trpezlivým a nemám rád nutiť. Keď človek má ochotu sa učiť, keď človek má ochotu, on sa pýta, a teda, vtedy ja rado vysvetľujem, potrochu dávam trošku viac a trošku viac. Ale znovu, všetko závisí od slobody výberu. Ja nemám pochybnosti, že on bude vedieť šmajsre.
Určite. A keby si Leon chcel, tak my sme niekedy s Mišom natočili jeden podcast o židovských modlitbách a tam rozoberáme aj Šma Izrael.
Vypočujem si niekedy.
No a ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú by sme mali trošku rozobrať. Keď už sme pri bat mitzve, teda židovskom rituále prechodu k dospelosti u dievčat, je, že vlastne táto tradícia je pomerne nová. A prvú bat mitzva mala dcera amerického rabina Mordechaja Kaplana, Judith, v roku 1922. Prečo až vtedy, Miša?
Áno, to bolo, vtedy to bolo know-how. To bolo veľmi revolučné. Nerobili to aj nikto. A išlo sa o tom, že dievčata majú rovnaké práva ako aj muži, ako aj chlapci. Kvôli tomu Mordechaj Kaplan je známy rabín, on vlastne zosnoval nový smer v judaizme, ktorý stále existuje. V angličtine on sa volá Reconstructionist Judaism. Išlo sa o tom, že dievčata tiež, keď môžu robiť to, čo robia chlapci, že chlapci už vtedy, už veľa storočí čítali story, a prečo dievčata to nemajú robiť? Teda oni odtedy vlastne založili novú tradíciu, ale tá tradícia existuje len medzi reformných a konzervatívnych židov. A ortodoxní židia to odmietajú, ale už aj ortodoxní židia tiež dovolajú pre dievčata urobiť obrad, ale samozrejme oni nedovolajú čítať zo zvitka Tóry, ale vtedy môže byť prečítaná, ten pasáž môže byť prečítaná z knihy, alebo len robí sa veľká oslava, trošku väčšia ako obyčajná narodeninová oslava. Ale už aj ortodoxi prišli k tomu.
No a keď sme ešte pri ortodoxných, ako to oni majú s bar mitzvou, tak tam je presne to, čo sme už spomínali, že či sa vtedy chlapec viazať tfilin, čo v tvojom prípade ty Leona neučíš. A potom je tam ešte zaujímavé požehnanie, ktoré nad svojim synom recituje otec. Volá sa Baruch Šepatárny a ja vlastne z neho zacitujem, ale nie v hebrejčine. Požehnaný si ty, Hospodin, Bože náš, král všeho míra, ktorý si ma oslobodil od trestu spôsobeného týmto chlapcom.
Áno.
Čo to znamená?
Áno. No vlastne to ukazuje, že odtedy ten chlapec je slobodný v svojom výberu a čokoľvek on neurobil, už je vlastne, on je zodpovedný za svoje skutky. Už keď predtým bol zodpovedný jeho otec, odtedy je zodpovedný sám. Ja som ako liberálny alebo reformný žid, samozrejme ja to nerobím počas obradu, lebo podľa mňa rodičia sú zodpovední za svojich detí aj a celý život.
Miša, a ešte jedna srandička. Počul si, že existuje niečo také ako bark mitzva?
Áno, robia to moje kolegovia, ale veľmi sa mi to nepáči.
Terka, tušíš, čo je to bark mitzva?
Úprimne, neviem si predstaviť, čo to môže byť. Ešte som to nikdy nepočula.
Leon, ty si o tom počul?
Úprimne, keď som to teraz počul, tak mi to znelo, ako by to bola bar alebo bat mitzva, ale pre psa, ale...
No, áno, 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 dobre si to povedal.
Strašná hlúposť robiť, pretože... A kedy je pes dospelý?
Treba sa opýtať rabínov, ktorí to robia, no ja neviem, ako oni na to pozerajú. No ale vlastne je to obrat, lebo ja rozumiem, prečo sa to robí. Lebo sú rodiny, kde psíky môžu byť ako vlastne ako deti, že ich tak silno milujú a ich tak silno majú radi, že chceli by s nimi niečo tiež urobiť. Áno, lebo poznáme vcipy, keď žiadajú o to, aby pes bol pochovaný na židovskom cintoríne. To je veľmi zaujímavé, že vtip, keď jeden muž prišiel k rabinovi a hovorí, že ja by som chcel, aby môj pes bol pochovaný na židovskom cintoríne. Ale rabin mu hovorí, ale ako smieš povedať podobné slova, lebo je to pes, tam majú byť iba ľudia. Čiže nemôže byť pes pochovaný na cintoríne, kde sú ľudia. Teda ten človek, ktorý požiadal o tom, hovorí, no je mi ľúto, že tvoja synagoga nedostane $50,000 za to. Tedy rabin na neho pozerá a hovorí, prečo si nepovedal od začiatku, že ten pes bol židom? No vlastne a ide sa o tom, že ľudia milujú svojich psov a chcú pre nich mať niečo, tak dávajú na toho psa nejakú kipu, robia pre neho taký stylistický talit. Určite ten pes nečíta Toru, ale robí sa nejaký obrad. Ja som to nikdy nezažil, no ale viem si predstaviť, čo tam môže byť. Ten pes hrá hlavnú úlohu počas toho obradu. To je určite niečo nové, možno s časom. Ja pochopím, že je to v poriadku, ale zatiaľ určite nie.
Tak Miša, a ty si plynule prešiel do rubriky vtip. Poznáš nejaký dobrý židovský vtip o bar mitzve?
Áno, samozrejme. Dobre, židovská škola na Slovensku. Hodina slovenského jazyka a literatúry. Učiteľka sa pýta, povedzte mi, čo sa stalo na Slovensku v roku 1815? V triede ticho. Dobre, povedzte, musíte to vedieť. V triede ticho. Ona odpovedá. Dobre, ja vám odpoviem. V roku 1815 sa narodil kodifikátor spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr. Dobre, a teraz mi povedzte, čo sa stalo na Slovensku v roku 1828. V triede ticho. Len Mojžiš dvíha ruku hore. Dobre, Mojžiš, povedz, čo sa stalo vtedy na Slovensku. Vtedy Ľudovít Štúr mal bar mitzvu.
Ja mám jeden vtip tiež zo školy. Nesúvisí s bar mitzvou, lebo taký som bohužiaľ nenašiel. Je to o tom, keď Moricko ide prvýkrát do školy. Vráti sa domov. Moricko, tak ako sa ti páčilo prvýkrát v škole? Tak je to tam samý podvod. Na dverách je napísané prvá trieda a pritom sa sedí na tvrdých drevených laviciach. A za pokladňou sedí chlap, ktorý nič nevie, pretože sa stále na niečo vypituje. Trky, ale ona sa na vtipy pýtať nebudem. Ale spýtam sa vás, čo sa vám páči na judaizme a ktorý židovský sviatok máte najradšej?
No, mne sa na judaizme najviac páči to, že to nejako zomkňa moju rodinu a zomkňa to aj v podstate nejakých mojich kamarátov a máme niečo spoločné, máme niečo, o čom sa môžeme rozprávať. Nejaká história nás spája, nejaké tradície, nejaké zvyky nás spájajú, čo je podľa mňa veľmi pekné a je dôležité pripomínať si, že kto sme, čo sme, kto boli naši predkovia a tak ďalej.
Mne sa páči judaizmus na tom, že naozaj, že je to komunita, ale zároveň príde, že tie komunity nie sú, že sú veľké. Ako nie je taká komunita, že tam je 10 ľudí ako oni. A keď sme na Slovensku napríklad, tak je to veľká komunita, áno, ale som veľmi rád, že to nie je taká veľká komunita, že teraz sú to 3/4 Slovenska a podľa mňa nás tiež spája rodinu, kamarátov a všetkých, čo sa poznáme, nás spája história a aj tie sviatky. A môj obľúbený sviatok je asi Chanuka. A to preto, lebo sa mi naozaj páči aj tá história toho sviatku. Je taký celkom ako zaujímavý podľa mňa. A páči sa mi zapaľovanie sviečok vždy.
A trvá 8 dní.
Hej.
Môj obľúbený sviatok je pravdepodobne Pesach, lebo je to jeden z najdôležitejších sviatkov. A páči sa mi preto, lebo sa vtedy veľa je, áno. Som veľa s rodinou, veľa sa rozprávame, čo je tiež pre mňa veľmi dôležitá aktivita. Najmä čas strávený s mojou rodinou veľmi obľúbujem. A vtedy sa vlastne stretávame aj celá blízka rodina so starými rodičmi a tak ďalej, čo bolo aj minulý rok skomplikované pandemickou situáciou, tak dúfam, že tento rok bude aspoň trošku lepšia a že bude možnosť sa stretnúť.
A dávajú vám 4 otázky cez Pesachový seder?
Áno.
To boli obľúbené sviatky Terky a Leona. A plynule teraz prejdeme do ďalšej rubriky, ktorej účastníkmi sa stane aj Leona aj Terka, pretože obidvaja sa naučili čítať a písať po hebrejsky. A tá rubrika je hebrejské písmenko. Tento raz máme na rade písmenko reš. Terka, ako vyzerá písmenko reš?
Písmenko reš vyzerá ako taký háčik.
Napríklad, aké slovo ťa napadne na písmenko reš?
Na písmenko reš mi napadá napríklad slovo raša, čo znamená hriešný.
Áno, znie to síce ako po anglicky krajina, ktoré vedenie sa niekedy správa hriešne, ale znamená to hriešný, raša.
Najpodobnejšie slovo slovom raša je ra. Vlastne to je ten istý koreň, ra, raša. A ra znamená zlo. Z židovského hľadiska zlo je tam, kde nie je dobro. A kvôli tomu to závisí od človeka, kde je dobro a kde je zlo.
A ešte taká zaujímavá teória, že to písmenko reš, ono trošku vyzerá ako písmenko jod, ale je trošku väčšie. A taká teória je, že keď sa jod, teda žid, že robí veľkým a pyšným, tak sa z neho stáva reš.
Zaujímavé.
Leon, teba napadne nejaké slovičko na písmenko reš?
Mne napadne slovo roš, čo znamená hlava, a potom sa to používa aj v názve sviatku Rošašana.
Jasné. Jeden z tých vysokých sviatkov, na ktoré sa chodíva do synagógy často spolu s Jom Kipúr a tak ďalej. Dobre, tak to bola naša rubrika hebrejské písmenko, alebo teda písmenko hebrejskej abecedy, ktoré nám vždy krásne kreslí Bronka Šrage. Ak ste zvedaví, ako tento hák vyzerá, tak choďte na našu facebookovskú stránku Košer Podcast. Zostala nám ešte jedna posledná rubrika, a to je tip na knihu. Tento raz som vybral veľmi peknú knihu o Francovi Kafkovi. Terka, Leon, čítali ste niečo už od Franca Kafku?
Ešte som sa nedostala k tomu.
Ja myslím, že tiež nie.
No, tak ja by som vám určite odporúčil tým, že už vlastne ty budeš čoskoro dospelý, Terka už je dospelá podľa toho judaistického pohľadu, tak možno napríklad takú poviedku o premene. O premene Žehoža Samsu by ste si mohli napríklad prečítať. To je skvelá vec. Alebo potom proces, možno trošku neskôr. Ono to čítanie je možno trochu niekedy miestami depresívne, ale je veľmi fascinujúce. No a teraz vyšla nová kniha o Francovi Kafkovi, ktorú napísal jeho životopisec Rainer Stach, ktorý o ňom napísal tri úplne nádherné biografie, rozdelil to na tri časti, o tom, ako vyrastal, ako sa z neho stal spisovateľ, čo všetko ho trápilo, čo ho tešilo a tak ďalej. Popri tom, ako písal tie tri životopisy, tak zistil o Kafkovi veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa mu do tých biografií nezmestili. No, tak napísal ešte jednu knihu, ktorá sa volá To, že je Kafka, 99 odhalení o Kafkovi. A sú tam rôzne zaujímavé veci, napríklad to, že Kafka mal rád pivo. Napríklad to, že Kafka on tým, že bol veľmi chorý, tak zároveň veľmi nedôveroval lekárom. Je zaujímavé, že Kafka nebol nadšenec očkovania. Ale napríklad je obdivuhodné, že keď v istej fáze svojho života žil v Berlíne a chodieval sa prechádzať do Štejglického parku, tak raz tam stretli smutné dievčatko, ktoré stratilo bábiku. A on jej vtedy povedal, že nech nebude smutná, že tá bábika mu píše listy a že on jej mu ich donesie. A naozaj niekoľko dní nosil tomu dievčatku listy, ktoré potom on doma prácne vymýšľal a potom tomu dievčatku čítal tie listy. Ale bohužiaľ, nikdy sa nenašli tie listy. Dokonca vyšli inzeráty v Nemecku. Jeden americký výskumník sa snažil dopatrať k tým Kafkovým listom pre to dievčatko, ale bohužiaľ sa nenašli. Tak aj o tom píše Rainer Stach v tej veľmi peknej knižke o Kafkovi, To, že je Kafka. Tak to bola naša veľmi veselá a príjemná epizóda o židovskom rituále dospievania Bar a Bar Mitzva. Leon a Terka a Miša, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si na mňa našli čas. Tebe, Leon, držím palce, nech ti to všetko dobre vyjde. Nech si nemýliš písmenka a nech to ide plynule, tak ako to išlo plynule aj Terka.
A my ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem.
Tak počúvali ste Košer podcast Denka N. Shalom chaverim, pekný týždeň.
Shalom chaverim.
Shavua tov.